день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про давній народ хазарів та їхню державу, хазарський каганат, яка існувала від 7 до 10 століття. І територія цієї держави в часи її розквіту поширювалась від Дніпра аж до Аральського моря. Себто під владою хазарських каганів перебувала десь половина території України. Про хазар, їхню державу і хазарську спадщину ми будемо говорити із археологом Олексієм Комаром. Доброго дня, Олексію.
Доброго дня.
Про хазар відомо не так багато. Загалом, одна з таких їхніх ознак, що тоді на загальному тлі вони вирізнялися великою для свого часу толерантністю і віротерпимістю. Вони дотримувалися різних релігій, і християнської, і юдейської, і ісламської, і язичницьких культів. А чим вони ще визначні, хазари?
Ну, хазари – це, як би так сказати, типовий імперський кочівницький народ, який мав в своїй історії дуже різні періоди. Тобто, сказати, що для хазар, наприклад, була характерна віротерпімість на протязі всього цього періоду існування, то це буде не зовсім правильно. Хазари пройшли просто дуже велику еволюцію від чисто язичницької держави, де панував шаманізм. Потім, коли вони почали будувати на території Східної Європи таку імперію з великою кількістю осідлого населення, вони, відповідно, повинні були інкорпорувати в свою структуру велику кількість різних народів. І тут були і християни в Криму, тобто населення колишньої Візантійської імперії, яке потрапило потім в хазарський каганат. Також були певні християнські народи на Північному Кавказі. Коли почалися в 9 столітті дуже тісні контакти з арабами, відповідно, з'являлися такі торгові поселення, де жили ісламські купці. Відповідно, їм потрібно було дозволити відправляти свої культи. І, як виявилось, хазари ставилися до цього досить нейтрально, тобто, як колись в Римській імперії, яка інкорпорувала велику кількість богів і вважала, що чим більше богів, тим краще. Аналогічне ставлення було, очевидно, на першому етапі у хазар. Але дійсно був абсолютно унікальний випадок, коли в 9 столітті хазарська верхівка прийняла іудаїзм. Це був період вибору віри, тобто вони хотіли вибрати замість старого язичництва, шаманізму, якусь віру із сусідніх народів, яка б могла поставити хазарського правителя в ранг, наприклад, там християнських чи ісламських правителів того часу. І був дуже несподіваний вибір, який до цього часу залишається загадкою через дуже малу кількість джерел, чому саме вони вибрали іудаїзм.
Погодьтеся, от ми звикли з української історії знати, що як Володимир хрестився, то він сказав, ну от я хрестився, а тепер, значить, і всі мої піддані мають хреститися. Тобто у нього було таке, що я християнин, значить мої піддані теж будуть християнами. А от тут такий нетиповий підхід, вони, хазарська верхівка прийняла юдаїзм, але своїм підданим не накидала релігію.
От справа в тому, що юдаїзм – це не релігія як така. Розумієте, що якщо християнство чи іслам – це саме релігія, яка мала релігійну систему, яка передавалася через прийняття, через релігійні ритуали, то прийняття юдаїзму – це фактично інкорпорація в юдейську общину. Тобто відбулася якась процедура, яка дуже дивна, і самі знавці іудаїзму, єврейські дослідники між собою зараз сперечаються, чи могло це взагалі відбутися канонічно, як це могло статися, що хазари були прийняті в лоно іудейської общини, тому що не можна сповідувати іудаїзм як релігію на той момент, можна було тільки стати іудеєм, євреєм, розумієте? Община єврейська повинна була їх прийняти і поширити на все населення хазарського каганату іудаїзм, просто взагалі не було ніякого механізму. І в цьому була, можливо, одна з помилок, тому що, згідно з описом арабських джерел, хазарським царям, яких вони називали саме цар, а очевидно, це був тюркський титул бек, доводилося зберігати кагана в вигляді сакрального царя. І це явище описане як двовладдя або дуалізм царської влади в Хазарії. Тобто був реальний правитель і сакральний правитель. От старий правитель Каган, то самий, скажімо так, до юдейського періоду, який був абсолютним владикою в Хазарському Каганаті, він в 10 столітті перетворився чисто на виборну символічну посаду. І очевидно, що Каган залишався язичником, тому що Каган був сакральною, скажімо так, особою, сакральним царем для всієї язичницької частини Хазарського Каганату. Але він насправді був чисто маріонеткою і реальним правителем був цар Юдей.
А от, до речі, хазари – це був тюркський народ, так?
Ну так, за своїм походженням чисто тюркський народ.
А от відомі ще такі випадки, щоб тюрки чи якась частина тюрків ставали юдеями?
Ну, це є пізніше на багато періоду складна проблема походження караїмів кримських. Частина караїмів вважала себе, ну, пізніше мається на увазі, що це вже була така теорія більше про походження, що вони є нащадками хазар.
Хазар?
Так. Однак, коли зараз почали робити масово караїми ДНК-аналізи, виявилося, що за генетичним походженням караїми, хоча вони тюркомовні, вони ашкеназі переважно. Тобто це якась частина євреїв, які жили в Криму в часи Кримського ханства і перейняли татарську мову, і фактично таким чином відбулося утворення нового народу. Тобто зараз сучасні ДНК-дослідження фактично відкидають теорію про хазарське походження ашкеназі. Країни.
Так. Ще хотів запитати про цю їхню хазарську мультикультурність і багатоконфесійність. Відомий дослідник хазарської історії російський Лев Гумільов свого часу стверджував, що оця поліконфесійність призвела до ослаблення і знищення химерної, як він казав, хазарської держави, бо, мовляв, різні групи не відчували себе єдиним цілим і погано взаємодіяли між собою. Як на вашу думку, наскільки це твердження відповідає дійсності?
Я думаю, що це сучасний конструкт. Ми дуже мало знаємо про те, що відбулося з, власне, хазарським етносом у 9-10 столітті. Тобто археологи, наприклад, фіксують для 7-8 століття дуже виразну кочівницьку культуру, яка, до речі, в епоху от саме кочівницької експансії не зупинялась на Дніпрі. Тобто поховання культури кочівницької, які ми пов'язуємо з хазарським каганатом, вони продовжуються аж до Дністра. Вони як поширювали скрізь, де була хазарська експансія, і потім в цій зоні жили пізніше народи-данники. Народи-данники фактично так і залишалися, мали свою структуру. Ніхто не приходив, не ставив там хазарські гарнізони, там хазарську владу, ще щось таке, як зараз уявляється. Ні. Вони просто були підкорені, боялися цих кочевиків. Були ті самі стосунки, як у Русі, наприклад, і пізніше у Монголії, або як ми називаємо татар. Тобто це були стосунки данництва.
Але всередині самого хазарського соціуму, що він був роздрібнений і погано між собою всередині взаємодіяв, є підстави про це казати чи ні?
Так, я ж пояснюю, що ми уявлення не маємо, що собою являли хазари в 9-10 століттях. Все, що описують письмові джерела, вони описують так звані хазарські міста. З них переважна більшість до цього часу археологами не знайдені. І той же Гумільов свого часу народив теорію, що ці основні хазарські міста, Ітиль, Самандар, знаходились на березі Каспійського моря і зараз просто поглинуті водою. Єдине місто, яке ми знаємо і реально ідентифікували, це Саркел на Дону. Пізніше в давньорусських джерелах воно відоме як Біла Вежа, тому що її взяв Святослав, і потім там було давньоруське місто Біла Вежа, там реально фіксуються археологічно давньоруські значитки, тобто ось такі залишки хазарського населення якогось залишалися ще в 11 столітті в давньоруському середовищі, також на Тамані, там, де було Тмутараканське князівство. щодо етносу цих хазар, що вони себе уявляли, майже даних немає. Як вони себе ідентифікували, чи євреями, чи хазарами, як вони виглядали антропологічно, дуже велика проблема. Тому що в тому ж Саркілі антропологи бачать мішанину різних антропологічних типів, зрозуміло, що це був такий інтернаціональний мікс якийсь культурний. Там були різні, очевидно, за походженням люди. Тобто, що вбило хазар? Міська культура оця, тобто коли вони кинули кочувати і перетворились на осіле населення, чи релігія, я б швидше сказав, що це зміни якраз соціогосподарчі. Тобто коли вони змінили повністю кочівницький спосіб життя на міський і в результаті розчинились в осілому населенні.
Кордон Каганату йшов по Дніпру. І Київ тривалий час був прикордонним містом, так би мовити, на хазарському кордоні. Наскільки помітною була хазарська присутність у Києві?
Ну, як я вже сказав, такого взагалі не було. Тобто хазари ніколи не ставили гарнізонів. На Дніпрі жили, наприклад, давні мадяри в певний період 9 столітті, які були десь принаймні 30 чи 40 років частиною хазарського каганату, потім повстали. Тобто кордон тут був таким нереальним, а плаваючим. Серед славянських племен, які платили данину хазарам, повість сучасних літ називає полян, сіверян, рядимичів і вятичів. Ось Київ, як зона, де проживали поляни, відповідно, був зоною просто славянських данників. Я вам скажу так, що археологічно культуру от саме хазарських данників вдалося дуже гарно вичленити, тому що вона називається зараз волинцевською культурою, тому що вона мала дуже характерний гончарний посуд такої, будемо говорити, салтівської традиції того культурного середовища, яке було поширено на основній території хазарського каганату. І на правому березі Дніпра, переважно, звичайно, вона була на лівобережжі, там, де жили сіверяни, і трошки в зоні вятичів і радимичів. Але на території правобережжя Дніпра є маленька така зона, де є волинцевські поселення. Обухів, Ходосівка під самим Києвом і на території Києва.
Давньоруські князі часто воювали з хазарами. Олег їх бив, Святослав їх розбив, Володимир їх добив. Є така версія, що була з їхнього боку, з київських князів, спроба знищити Волзький торгівельний шлях, який становив конкуренцію Дніпровському шляху із варягу-греків. Чи як пояснити от таку ворожість київських князів до хазарів?
Я боюся, що це якби теж пізніше вже легенда давньоруська про шлях з варяг-греків. Він, очевидно, не функціонував до часів Олега. Ось тільки договір з Візантією 911 року дозволив реально запрацювати цьому шляху з варяг-греків по Дніпру. Швидше за все, первісне змагання було все-таки за території, за ресурси, заселені славянами, звідки можна було знімати данину, отримувати відповідно якісь товари, які можна було міняти в цій торгівлі. Олег воював з хазарським каганатом за сіверян. І як археологічно ми бачимо, реально в 9 столітті, в другій половині 9 століття, там з'являються перші ознаки давньоруського впливу. Друге, що цікаве, саме після на тих територіях, де поширюється руський вплив, з'являються дерхеми. За якимись дивними причинами.
Дерхеми, це що, до речі, уточніть, що таке дерхеми?
Дерхеми – це срібні арабські монети, основний, скажімо так, еквівалент, основний, як зараз, долар. Дерхеми – це основна грошова одиниця в торгівлі в 9-10 столітті на території Східної Європи. Так от, з якихось дивних причин, поки славянські племена знаходилися під впливом хазар, туди не потрапляли дерхеми. А от тільки коли туди зайшли руси, вони почали торгувати в обмін на якісь товари, які їм давали славяни. Давні руси давали дерхеми. І, очевидно, не все було так чисто, щоб підкорювання, завоювання там і тому подібне, що руси, очевидно, все-таки йшли разом з торговцями і давали сюди це арабське срібло, на відміну від хазар, які, видно, просто самі знімали данину. І саме тому, якщо ми згадаємо, як це все відбувалося, тобто не було, не повість «Временних літ» не описує якісь війни, наприклад, за сіверян в'ятичів, щоб там прям була війна. Пішов Олег на сіверяни, на в'ятичі і возложив на них дань легку. Тобто ще й легку данину давали, тобто вони не дуже там пручалися. Хазарський каганат просто слабшав, і оці дальні зони фіно-угрів, слов'ян на північному заході він втрачав, коли туди приходили більш сильніші військові угрупування, в даному випадку руси, які, очевидно, були все-таки за первісним походженням скандинави.
Ну, але відомо з літописів, що саме князь Святослав знищив хазарську столицю Ітіль на Волзі.
Ну так, це була історія, трошки вона складніше виглядала. Справа в тому, що хазари на той момент більше діяли чужими руками. І в той момент, коли Святослав був в поході в Болгарію, воював з Візантією на Дунаї, на Київ стався напад печенігів. Святослав вважав, що печеніги на той момент, вони в деяких джерелах таки називаються печеніги хазарські, щоб відрізнити їх від тих печенігів, які жили за Волгою, залишались деякий час за Волгою, що вони повністю були нацьковані хазарами і відповідно вирішив припинити раз і назавжди такі речі і послав війська. Сам Святослав не брав участь ні в захопленні Саркєлу, ні в захопленні Ітіля, але його війська, справді, руські війська знищили ці міста. Але проблема була в тому, що, як виявилось, печеніги, очевидно, робили це за власним бажанням. І після знищення хазарського каганату печеніги з-за Волги, які жили у нас в Північному Причорномор'ї, з'єдналися і стали настільки грізною силою, що вбили самого Святослава. Ця сумна історія у нас відома навіть школярам.
От не завжди можна прорахувати наслідки так того чи іншого діяння.
Остання моє Святослав помилився.
Останнє питання. У преамбулі до Конституції Пилипа Орлика, це початок 18 століття, написано, що козаки вважають себе нащадками хазарів. От звідки цей хазаризм у козаків і на чому він ґрунтувався?
Це дуже пізня традиція. У 16 столітті в Речі Посполитій почався період так званої гербоманії, де всі роди повинні були собі вигадати герб, написати про знатних предків. Вони почали читати письмові джерела. Як давньоруські літописи, так і латинські джерела, грецькі джерела. І, власне, в польському середовищі в той момент народився так званий сарматський міф про те, що польська шляхта там переважно походить від сарматів. І одне з таких сарматських племен, наприклад, роксолани за збігом чисто фонетичним з Русі, вважали, що роксолани – предки русів. Але одночасно ще польський історик Матвій Стрійковський, він звернув увагу на те, що згадується в цих джерелах козарі давньоруські, які звучали подібно до козак, і він висловив припущення, що козак походить від козар. І вже в 17 столітті в українській історіографії, тодішній перших історичних роботах, наприклад, в синопсисі, у Галятовського також згадувалось про те, що козаки, очевидно, походять від козар. Вони вважали, що козари – це були, насправді, слов'янські, руські за походженням якесь населення, яке жило на півдні, і Святослав підкорював, не воював з ними як кочевиками, а просто це були конкуруючі якісь руські, слов'янські люди, яких він завоював і приєднав до свого князівства. І, відповідно, на півдні так ці козари-козаки залишилися. Найбільше цю ідею вже потім аргументував Дмитро Туптало. І, очевидно, з роботи Туптала вона, власне, і потрапила до Пилипа Орлика. Це просто-напросто ця конституція починалася з козар, щоб підтвердити, що козаки мають власну державність. І ця державність існувала, там, от, наприклад, в 10 столітті, і вона була злита з Руською після того, як Святослав приєднав хазар до своєї держави. Ми будемо вважати, що тут ніякого історичного підґрунтя насправді немає. Це якби пізніше творення історії.
Ну, все-таки показово, що козаки обрали собі отаких предків, таємничих хазар. Це була «Історична свобода». Із археологом Олексієм Комаром ми говорили про хазарський народ і його державу, хазарський каганат. влада якого поширювалась на половину території України свого часу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.